Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Naxçıvan haqqında başlayacaq söhbətə. Hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibovadır qonağımız və o Naxçıvanda baş verənlər haqqında danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Urmu etirazlarıdır. Arazın otayında baş verənlər barədə yazarlar Şahvələt Çobanoğlu və Sədrəddin Sultan münasibətlərini bildirəcəklər. Onlar şərh edəcəklər oradan gələn xəbərləri və Urmiya gölünün quruması ilə bağlı etirazlara münasibətini bildirəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir müddət sonra efirdə söhbətə davam edəcəyik. Hələlik isə sizi Cırtdanın analığı olmayan mahnısını dinləməyə dəvət edirik.
Bu nə dolmadır belə, nə yapmaq nə kələm? Analoğu olmayan kəlamlarla doldurulmuş vərəqlər. Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdirər. Analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər. Evsizlər. Analoğu olmayan şəhərin məişət. Toylar desən bir tək bizdə vardır belələri əlbət. Analoğu olmayan indi gətirən. Analoğu olmayan gələcək bizi bəklər. Çox bəklər. Bu nə inkişafdır işıq sünnətli. Analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir. Analoğu olmayan Azərbaycanlı hismətin. Hismətin. Analoğu olmayan yollar binalar. Çağır cavan şiri, bəlkə o anlar. Analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər. Gün qalxıb toxları buradan təmizlər. Bizlər, onlar, sizlər. Kim qalxıb toxları təmizlər.
Dünyanın analoğu olmayan mahnısını dinleyebiniz İşten Sonra programında. İşten Sonra programı analoğu olmayan daha bir bölgeye nəzər salır. Naxçıvan haqqında danışacağıq bu saatda. Qonağımız Naxçıvandan gəlib Məlahət Nəsibova, hüquq müdafiəçisidir, Naxçıvanda fəaliyyət göstərir. Bu arada dünən Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəz Əkramoğlunu Naxçıvandan deportasiya ediblər. O da Naxçıvana Culfa rayon Ərəzin kənd sakini Turac Zeynalovun müəmmalı ölümünü araşdırmaq üçün getmişdi. Amma bu Turac Zeynalovun ailəsi ilə görüşmək və onun ölümünlə bağlı daha məlumatları almaq Məlahət Nəsibova nəsib olub və o dünən onun hazırladığı video yayılıb sosial şəbəkələrdə və bəzi media web saytlarda və həmin videoda Turac Zeynalovun ailəsinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qərargahında öldürüldüyü iddia edilən oğullarının meyitini belə ala bilmədikləri görünür. Məlahət Nəsibovanı salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım. Və elə bu məsələ barədə bizə bir qədər geniş məlumat verin dinləyicilərimizə. Ola bilsin ki, aralarında bu ölümlə bağlı geniş məlumatı olmayanlar var.
Tural Zeynalov 1980-ci il təvəllüdlüdür. Zulfa rayon Ərəzin kəndində anadan olub. O 5 ilə yaxın idi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hava Limanında sürücü vəzifəsində işləyirdi. Və onun yaxınlarının bizə verdiyi məlumata görə avqustun 24-ü səhər saatlarında telefon vasitəsilə Tural Zeynalovu günorta saat 3 üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Heç bir arxasınıza sənəd göndərməyiblər, yalnız telefon zəngi ilə çağırıblar və o bilmədən ki, nə üçün çağırıldı, sadəcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çağırdığına görə o deyib ki, mən saat 3-də gedirəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Və gəlib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, sorun valideynləri ondan xəbər tutmayıbdı. Bildiklərinə görə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəlib, səhərisi 25 avqustda, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, onun atası Şuriyə Zeynalov, bir də onun həyat yoldaşı gəliblər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və orada olan Turac Zeynalov haqqında məlumat öyrənmək istəyiblər. Və burada Şuriyə Zeynalova deyiblər ki, sənin oğlun vətən xainidir. Bu soruşub ki, niyə, fakt göstərin, səbəb deyin, hansı səbəbdən, nə üçün vətən xaini adı vermişsiniz mənim oğluma, deyib ki, bunu soran göstərərik sizə. Yəni, fakt göstərməyiblər. Bu da tələb edibdir, övladımı görmək istəyirəm, onun özündən soruşmaq istəyirəm ki, bu nə məsələdir? O deyil, bir neçə dəqiqədən sonra bir neçə nəfər övladımın arxası qolları arxadan bağlı, başına torba keçirilmiş şəkildə, bu videoda da vardı özü deyib, başına torba keçirilmiş şəkildə gətirdilər bizim yanımıza və deyir, o çox pis haldaydı, yeriyə bilmirdi, danışa bilmirdi, hətta axsıyırdı. Onun həyat yoldaşı deyir ki, mən soruşdum ki, bəs niyə mənim həyat yoldaşım bu vəziyyətdədir, deyib, qısacana belə dedilər ki, tərbiyələnmək üçün onu çapalaqlamışıq. Yəni, bu, onların ailəsinin eşitdiyi faktı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarında.
Binasında, bəli, binasında. Və onun oğlu heç bir günahı olmadığını deyib, bir də deyib ki, məcburən mənə nəyəsə imzatdırmaq istəyirlər ki, nəsə bir iş görübdür o, ancaq o imzatmadığına görə onu döyürlər belə möhkəm. Və onlar geri qayıdıblar, oğlu da, Turac Zeynalov da qalıb orada. Bunların geri qayıtmağına baxmayaraq, Turac Zeynalovun qardaşı İsa Zeynalov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ətrafında növbə tutubdur ki, qardaşı haqqında hər hansı bir məlumat öyrənsin. Ola bilər, onu çıxardarlar, gətirərlər, öyrənsin. Və o deyir ki, 28-ci səhər saatlarında mən şahid oldum ki, təcili yardım maşını gedir və mən yaxınlaşdım ona, gördüm ki, qardaşım içərisindədir. Və qardaşım aparırlar. Mən düşdüm təcili yardım maşının arxasına və gördüm ki, onu aparırlar Naxçıvan Respublika morgu, xəstəxanasının morguna. Deyir, mən bunun şahidi oldum. Mən bunu ona görə ətraflı deyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında tamam başqa şeylər deyilirdi. Və o deyir ki, aparırdım. Və 28-ci günorta onun ailə üzvləri morgdan gedib uşağı götürmək istəyiblər, verməyiblər ona ki, icazə yoxdur vətən xaininin. Meydini verbilik biz. Və onlar buna görə Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəldilər və orada tələb elədilər. Yanıqlı ailə idi. Təbii ki, onların ürəyi yanırdı. Ağlayırdı. Ata çox pis vəziyyətdə, qardaşlar çox pis vəziyyətdə. Özdə çox yoxsul ailə. Onlar hətta əllərini qardaşı göstərdi. Əlləri qabar-qabar idi. Dedi, mən, bax, biz belə əməyimizlə pul qazanıb dolanan ailəyik. Biz hər hansı bir işə qol qoymarıq. Belə bir dedi. Və orada onlara deyiblər ki, biz meydi sizə vermirik. Tələb edirlər, meydi vermirik. Nəsə orada və biz prosesləri çəkəndə bu zaman məlum oldu ki, onlar bizə dedilər ki, hətta bu videoda da vardı, deyiblər ki, bitin bunları, bunlar hamısı vətən xainidir. Yəni, qorxutmaq üçün oradakıları, bax, belə avtomatdan bitin deyiblər. Bir də ki, bizə dediklərinə görə onlardan rüşvət istəyiblər. Militə. Yəni, bunu bizə onun yaxınları deyir. Bu səs bizdə də vardı.
Videoda
da vardı ki, rüşvət istəyir. Siz təsəvvür edin, vətən xaini olan bir insanı sonra nəsə pulla qutarmaq olarmı? Deməli, bu nəsə bir başqa şeydir və orada vurğulaya mən soruşdum ki, siz necə düşünürsünüz? Oğlunuzun haradasa dostu var imiş mi, tanışı var imiş, kimləsə əlaqələrini hiss eləmişsiniz mi? Bunlara deyirlər ki, vətən xaini xalq. Onlar dedi ki, heç bir şey hiss eləməmişik. Şey, bizim tayfa, şəhid verən tayfadır, şəhid vermişik biz. Həyat yoldaşı deyir ki, o Fəxri Fərmanla xidmət eləyib, əskəri xidmətinə başa vurubdur. Çox nizamlı, intizamlı insan olubdur. Və sonradan bu İsmail Rəyə çıxandan sonra və bizim müdaxiləmizdən sonra meydi almaq mümkün oldu. Yəni, bir saatdan, saat yarımdan sonra onun meydi verildi. Axşam saatlarında onun meydi verildi.
Və meydin üzərində hansı əlamətlər var idi?
Üzərində mən həmin vaxt telefonla atası ilə danışdım və atası dedi ki, meyit çox pis vəziyyətdədir, biz buranın ekspertizasına inanmırıq, biz başdan ekspertiza istəyirik, meyit pis vəziyyətdə olduğuna görə onu saxlaya bilmədilər. Yəni, o imkan yox idi ki, onu hansısa üsullarla saxlasınlar və o dəfin olunmuşdu. Görünür, bu sonradan müəyyən sənədlər əlimizə keçəcəkdir və biz bunu analiz edəcəyik ki, bu vəziyyət necə idi. Amma çox qəribədir ki, atası, yaxınları meydin bədənində müxtəlif xəsarətlərin olmağının şahidi olublar və çox şok olmuş vəziyyətdə idilər. Sonra da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mən məlumatını oxudum, ona bəyanat demək olmaz. Mən şəxsən ona məlumat da demirəm.
Doğrusu, mən bununla bağlı bir məlumat verim. Həmin bu cümə günü, ötən həftənin cümə günü Azadlıq Radiosunun mail ünvanına bir məktub gəldi və bu məktub çox qəribə bir ünvandan gəlmişdi. Bu rəsmi dövlət idarəsinin ünvanı deyildi, çünki biz bilirik ki, rəsmi dövlət idarələrinin ünvanları gov.az sonluğu ilə bitir. Bu naxmt.org ünvanından sonluğu ilə bitirdi bu ünvan və biz şübhə elədik bu məktubu. Yəni məktubun dili də o qədər qəribə idi ki, biz şübhə elədik ki, bu dövlət idarəsindən gəlmiş rəsmi məlumat idi və oradakı məlumatlar da bir qədər bizə qəribə göründü. Biz düşündük ki, bunu kimsə zarafat eləyib ya təxribat eləyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə qarşı bunu yazıb göndərib. Ona görə biz çox cəhd elədik. Naxçıvanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə zəng elədik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bir nəfər götürdü dəstəyi, mən ona vəziyyəti anlattım. Dedim ki, biz sadəcə dəqiqləşdirmək istəyirik ki, bu məktub sizdən gəlib yoxsa yox. O dedi ki, birinci gün zəng eləyin. Biz dedik ki, bəs bu məsələni
İş vaxtı deyilsə, niyə bu məktub harada yazılır?
Yox, əgər bu məktub axşam vaxtı göndərilibsə, deməli, vacib bilib göndəriblər, gəlin bunu dəqiqləşdirək. Dedi ki, yaxşı, indi biz sizə zəng eləyərik. Növbəti dəvə zəng eləyəndə həmin adam dəstəyi götürdü və dedi ki, siz səhv düşmüsünüz, bura evdir, bura Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyil. Bu bizim redaksiyada həmin o bəyanatla bağlı baş verən hadisə. Amma bəyanatda, həmin o bəyanatda o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı deyilən sənəddə deyilir ki, həmin adamın xərçəng xəstəliyi var imiş. Buna görə də onun boyun, qarın nahiyələrində yanıq yerləri və şişlər var imiş. Və əgər meydin üzərində də bu əlamətlər varsa, görünür ki, yəni bu bəyanat ona yönəlmişdi ki, bu əlamətlərin zorakılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, xərçəng xəstəliyinin nəticəsidir. Ailəsi nə deyir? Xərçəng xəstəliyi var idi mi?
Ailəsi onun xəstəliyi haqqında hər hansı bir məlumat vermir bizə. O, sağlam adam idi, çünki oruc tuturdu. Oruc tutan insanlar sağlam insanlar oruc tutur. O, çox sağlam adam idi və həyat yoldaşı deyir ki, o evdən deyəgülə çıxırdı. Bir də ki, Turat Zeynalov əhalinin daha sıx olan yerində işləyirdi, hava limanında işləyirdi. Yəqin ki, onun tibbi arayışı olubdu işləmək üçün. Yəqin ki, ona icazə verilibdi işləmək üçün. Bir də ki, mən düşünmürəm, buna həkimlər daha çox mövqe bildirməlidir. Dəri xərçəngindən kiminsə anidən dünyasının dəyişməsi ağlasılmaz bir haldır. Çünki dəri xərçəngi bu üzdə olan nəsə bir əlamətlərdir. Yəni, bunun qəlbə, ürəyə və yaxud da hər hansı bir orqana bir pis təsiri yoxdur ki, o hansı orqanlar o ziyan çəksin və anidən dünyasını dəyişsin.
Həmin sənəddə iddia edirlər ki, bu şəxs həm də müalicə olunub, həm Azərbaycanda, həm xaricdə məhz dəri xərçəngindən və bu da birdən-birə onun vəziyyətidir.
Bu daha gülməli bir bəyanatdır. Çünki dəri xərçəngindən ölmək, heç bir bunu ekspertlərdən də soruşarsınız, anidən ölüm heç bir ağla sığmaz bir şeydir. Onun valideynləri də deyir ki, o tamamilə sağlam idi ki, oruz tuturdu və o gedəndə onun vəziyyəti yaxşı, dəri xərçəngi idi, göyərmələr onlandı. Bəs ayağı niyə axsıyırdı onun? Ayağı niyə axsıyırdı? Başında niyə problemləri var idi? Yəni, müxtəlif orqanlarında, müxtəlif yerlərində müxtəlif problemləri vardı. Əgər dəri xərçəngisi ayağı niyə axsıyırdı onun? Çünki möhkəm udarla valideynləri iddia edir ki, onu çox, çox pis vəziyyətdə döyüblər. Özdə onlar bildirdilər ki, biz buranın ekspertizasına inanmırıq, biz başqa yerdən ekspertiza tələb eləyib, oğlumuzun haqqını tələb eləyəcəyik. Bir də bu məsələ var, digər bir tərəfdən. Orada Naxçıvanda belə bir hal yaranıb, vətən xaini, xalq düşməni adi bir sözə çevrilibdir. Belə bir iddia ilə istənilən adamı tutub həbs eləyə bilərlər. Çünki əgər videoda siz baxmısınızsa, o çəkilişdə baxmısınızsa, mənim də üzərimə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti üzərimə hücum eləyir və mənə deyir ki, sən düşməni işləyirsən, vətən xainisən. Yəni, bu nə deməkdir? Bu damğanı hər yoldan keçinə vurmaq olarmı? Bu ağır iddiamdır. Və təbii ki, mən məhkəməyə verəcəyim həmin şəxsi bu sözlərinə görə. Ancaq belə bir hal yaranıb ki, yəni istənilən halda belə bir damğanı vurmaq çox asanlaşır. Bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə bizə belə bir hədələr gəlirdi ki, vətən xainisiz, ermənilər işləyirsiniz, xalq düşməlisiniz. Biz bunu ehtimal edirdik ki, hansı nazirlikdən, hansı təşkilatdan gələ bilər. Ancaq zabitin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitinin jurnalistin üzərinə hücum eləyib belə bir söz deməsi əsas verir ki, deməli bu həmin mətbəxdə hazırlanıb çıxıb. Bu hallar.
Yəni, burada mən belə başa düşürəm ki, onların əsaslandığı nöqtə budur ki, əgər siz ölkədəki problemlər barədə danışırsınızsa, bu düşməni sevindirir və bu deməkdir ki, siz düşmənə bu işləyirsiniz.
Tamamən analog olmayan anormal bir düşüncədir bu. Doğrudan da belədir. Bir də Turat Zeynalovun məsələsinə gələk. Çünki Turat Zeynalovun ilə bərabər 4 nəfərin də saxlanılması məlumatı var. Həmin 4 nəfərin də hava limanında işləməsi məlumatı vardı. Mən digər məlumatı dəqiqləşdirdim, bir neçə mənbələrdən öyrəndim ki, bu Turat Zeynalovu nə üstündə tutublar və bildirdilər ki, telefonla hava limanında təyyarə yuxarı qalxarkən telefonla şəkil çəkibdi. Bu çox gülünc bir şeydir. Telefonla hamı şəkil çəkə bilər. Bir də ki, elə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün orada məktubunda da var ki, o su hövzələrinin, strateji əhəmiyyətli bir ərazilərin şəkilini çəkir. İndi biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, kosmosdan istənilən insanın evinin də şəkilini çəkmək olar. Yəni, ayrı-ayrı su hövzəsinin və yaxud da ayrı-ayrı nazirliyin şəkili.
Onlar deyirlər ki, bu şəkil, ümumiyyətlə bu fəaliyyət ona yönəlibmiş ki, su hövzələri zəhərlənsin.
Bu boş bir şeylərdir. Mən buna heç kim əslində inanmaz. Qaldı ki, ayrı-ayrı binaların şəkillərinin çəkilməsi bizim Naxçıvan şəhərində yüzlərlə hər gün İranın vətəndaşı gəlir və həmin İranın vətəndaşlarının hər birinin əlində kamera da olur, fotoaparat da olur. Mənim özüm bir neçə dəfə həmin İran vətəndaşları əllərində aparat, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, eləcə də onunla üzbəyüz olan hərbi ştabın şəkilini çəkərkən, mən bir neçə dəfə özüm uzaqlaşdırmışam o İran vətəndaşlarını orada. Ki, siz niyə belə şəkilləri çəkirsiniz? Yəni, xarici vətəndaşlar. Bəs onlara olar, bizim vətəndaşlara hər hansı şəkilini çəkmək olmaz? Yəni, mən düşünürəm ki, Mən düşünürəm, bu mənim fərziyyəmdir və bundan bağlı məni asa da bilərlər, öldürə də bilərlər. Mən düşünürəm ki, onu həddən artıq çox döyüblər orada və öləndən sonra ona bu damğanı vurmaq istəyiblər.
Amma nəyə görə onu ora aparıblar?
Bu çox müəmmalıdır, onun özünə də deməyiblər, səni niyə görə çağırırıq bura? Onun özünə də deməyiblər ki, səni niyə görə çağırırıq bura? Əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bəyanatı yayanda, Turat Zeynalov haqqında yayanda, digər 4 şəxsin də saxlanılmasını gizlətməməli idi, yaymalı idi və o axır başı üzə çıxacaq o 4 şəxs haqqında biz araşdırma aparırıq.
Biz Məlahət Nəsibovanın elə çəkdiyi videodan səsləri çatdıra bilərik indi dinləyicilərimiz, çünki onlar o məlumatla, yəni orada ailə üzvlərinin danışdıqları ilə tanış olsunlar və mikrofonları da xahiş eləyəcək prodüserdən ki, söndürməsin ki, biz səsi gələn adamların kim olduğunu söyləyə bilək. Buyurun.
Yoldaşı gəlmişdi, dölməğin,
axşamağın,
nəfəsi kəsilə, bir də deyə başına torba kəsilə, gildilək, susadılək çəyir.
4 gün bundan qabaq.
4 gün bundan qabaq, bəndə ölüsü, ölübdü, yavlarıq verir, ölümüzü
verir. Onu harada öldürüblər,
buralarda
deyil, adın deyil.
Milli Təhsilat Nazirliyində öldürüblər. Naxçıvan Milli Təhsilat Nazirliyində.
100-dən irək Milli Təhsilat Komitəsində.
O günahı nə idi?
Onun günahı var ya, qorda işləmə.
Aylə.
Siz deyirsiniz ki, sizdə pul istəyiblər bunu götürmək.
Harbiz.
Nə dedi sizə?
Dedi, gət adam tap ya da pul ta. Əsas olan.
Burada hüquqçu nə işləyir Fərz burada?
Mən bilmirəm. Mən heç bundan birini də tanımıram.
Səhər də mən.
Sizə evdən çıxanda nə dedi?
Mənə dedim, dedi, narahat olma ha, gəlirəm. Dedim, oruç tutmuşdu. Dedim, yeməyi yeyəcək. Dedim, yaran qalma. Yəni yaran oradan. Gedirəm, bir dəqiqə gəlindim.
Müxbir həqiqi adamdır. Onu döyməğini görmüşəm, yaralanı da görmüşəm.
Atası deyir, oğlunun yaralanmağını görübdür.
Evdə gətirib saxlayıb burada. Orada xəstəxanın qabağında 50 adam vardı bəlkə. Məni götürürlər.
Neçə nəfər götürüblər gəlib? Neçə nəfər gəlib?
3 nəfər.
Neçə gün də olub hadisə?
2 nəfərdir.
Yox, 5 gündür.
5 gün.
Biz axtarış aparıblar. Axtarıblar. Bir belə bir çöp tapamadılar ki, bu nədir, nədir? Əli boş etdilər. Əli boş da getdilər.
Bunu da axtardılar. Allah and olsun.
Heç bir yol kimisə şey olmadı. Zoruna evə dəfli bir şeylər var. Yəni, kimsə nə kəsə veti ilə, icra kimi, yəni, müstantikin bir göz, heç bir şey. Elə Roma evə tapılıb evi yoxlamadı. Mən iki nəfər idi. Biri yaralı oldu, o qardaşa soruşdu. Sonra mən soruşdum. Dedi şey, bana dedi ki, sənin qardaşın bilirsən nə şükür. Vatanaş hayal. Abax, heç.
Müstantik.
Sənin qardaşın iki dənə müstantikdir. Sənin qardaşın dövlətə ihanət edir. Hatta içəridə məni bugün aparmış, getmişdi ora, orada da dedilər ki, kasetləri sizə göstərəcəyik, qardaşınız Feyzullahla, Yüqadullahla işləyib, nə bilim,
yeyin. Sənətin göstərsin.
İndi tələb eləyəsiniz göstərsin.
Hökmə. Tələb
eləyəcək.
Mən ölçünün şəkilini çəkəcəm, göndərəcəm internetə. Tüm dünya bilsin. Özdə yazacağım, Naxçıvanda, Milli Təhsilat Nazirliyi mənim uşağım bağlı,
aparacaq belədir. Bunların bu yarın eksperti, bana qanayılar, Bakıdan ekspert gelsin, bunu təyin edin.
Siz 100% bilirsiniz ki, Fətən xani ola bilməz sizin.
Bizim
təxri fərmanı ilə.
Kardaşımın oğlunu şəhət vermişdir.
Şəhidimiz
var. Biz həyli adam da ayrı.
Çəhətdə müsahibə aparın, görün, bir adam onun etməli, bir adamın torbuna daşatan adam.
Lisansiyyidir.
Zeynalov, Turas Şüriyev.
Zeynalov.
Siz öz adı familiyasında deyin.
Zeynalov isə Şüriyev.
Zeynalov Şüriyev, Mahmud oğlu.
Gördünüz də bizim düşündür.
Dövlətin qanunu var. Şüpyondur.
Heç bir dövlətdə belə bir bu mahsusunda dövlətdə belə şey gülüşdür. Ya Allah'ın gülüşü. Zeynalov niyə söldürmədi?
Gübür
qıdı kədə onu sordu da pedagog 700 bin qanunuş onu öldürməyiblər. Bu nə qanundur? Bu nədir?
Bunların məqsədi odur ki, burada Vasif Talibovun, başda da Azərbaycan Prezidenti, möhtərəm Prezidenti İlham Əliyevin, Mehriban xanımın başını aşağı eləsinlər. Ona görə belə eləyirlər. Haqqı yox,
adalet.
Yəni siz hökumətin qanunu vermirsiniz.
Yox, yox, ölüm görməmiş. 4 gün ərzində nə ölüsün, nə dirsin
görür. İndi çəkilsin.
Bu Turac Zeynalovun ailə üzvləri idi. Məlahət Nəsibova onlarla söhbət eləyib. Bu Naxçıvanda. Və bu videonu siz özünüzlə Bakıya gətirdiniz. Naxçıvandan bunu yaymaq imkanımız yox idi.
İnternet zəif olduğuna görə yaymaq imkanımız olmadı. Və fikir verirsinizsə, burada insanlarda mərkəzi hakimiyyətə qarşı inamsızlıq vardı. İnsanlar düşünür ki, mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyəti nəzarətsiz buraxıbdı. Yəni maraqlanmır Naxçıvandan. Yəni diqqətdən kənarda qalıbdı Naxçıvan. Bu da çox acınacaqlı haldır. Və bir bir de diğer bir şeyin de şahidi olduğunuz şey, onlar deyir kentten iki nəfər gətirilibdi. Biz onu öyrənə bildik Asif Qədimov. O da indi hazırda onu da Turat Zeynalov dünyasını dəyişdiyi gün onları Naxçıvan həbsxanasına aparıblar, təcridxanasına aparıblar, böyük düzdə yerləşir.
Onun ona işgəncə olub olmadığı
barədə. Hamısına işgəncə. Onlar dedi ki, bütün hamısına işgəncə veriblər. Yaxınları ətrafda növbə çəkirdilər, çünki onların yaxınları və bilirlər ki, işgəncə verilib onlara və siz də fikir verirsiniz ki, deyirlər ki, biz işgəncəni gözümüzlə görmüşük o yaraları, gözümüzlə görmüşük, çünki bir gün sonra övladları ilə görüşüblər.
Ailə. Bəs bu Ərəzin kəndi, dediniz ki, həmin kənddən daha bir nəfəri var. Bəli. Bu kəndin hansı xüsusiyyəti var ki, oradan iki nəfər həbs edirlər?
Çox, çox sadə bir kənddir. Çox sadə. Yəni, burada sırf gözə nəzərə çarpacaq, digər kəndlərdəki kimi nəzərə çarpacaq hər hansı bir şey yoxdur. Siz fikir verirsiniz, iki nəfərin ikisi də havalimanında işləyir.
Aha.
Onları orada işlədiklərinə görə valideynlər də deyir ki, günahları ancaq havalimanında işləməkdir.
Aydın.
Fikir verirsiniz mi?
Və onlar, fəhlə işləyirdilər sadə.
Sürücü, fəhlə. Sadə sürücü işləyirdilər. Yəni, əgər bu döyülmə faktı yalan idisa, bir gün sonra görməzdi valideynləri öz gözləri ilə övladlarının döyülmə faktlarını görüblər. Yəni, bu danılmaz bir faktdır. Çünki heç vaxt, bir də bir şeyin şahidi olursa, valideynlər deyir ki, biz bunu şikayət eləyəcəyik, biz ekspertiza istəyirik və bu belə qalmayacaqdır, biz bütün dünya yayacaq. Mən sizə bir söz deyirəm, bundan sonra valideynləri şikayətdən vazgeçsələr, deməli, valideynlərin də başına nəsə gəlibdir ki, və yaxud onları da qorxudublar möhkəm ki, onlar bu şikayətdən imtina eləyəcəklər.
Aydındır.
Yəni, bu məsələ də var. Artıq onları, bizdə olan məlumata görə onları qorxutmuşdular. Onların yaxınların bizə verilən məlumata görə.
Və prodüserimizdən bir də xahiş edək, bu müxbirə müraciətdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşının etdiyi o təhqiri bir az sonra bizə səsləndirsin, çünki o hissəsini ayrıca səsləndirəcəyik bir az sonra. Və mən yenə qayıtmaq istəyirəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı deyilən bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı deyilən bu sənədə. Burada deyilir ki, bu
bir də bir şey soruşmaq istəyirəm. Həmin o bəyanat rəsmi vərəqədə gəlmişdimi? Və yaxud da
bax belə bir vərəqədir. Yəni elektron fayl şəklindədir. Yəni, heç bir yəni blank deyil, heç bir dövlət idarəsinin heç bir üzərində gerb işarə və s. yoxdur. İmza, möhür, heç bir şey yoxdur burada və göndərilən ünvan da dediyimiz kimi şübhə doğurdu. Ona görə biz bu məlumatı vermədik. Amma sonra hökumətə yaxın məlumat kütləvi məlumat və informasiya vasitələri bu bəyanatı yaydılar. Ona görə biz güman edirik ki onlar dəqiqləşdirə biliblər ki, bu məhz elə Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatıdır. Rəsmi məlumatlardan yalnız bu var ki, ombudsman müraciət edib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və prokurorluğa bu məsələnin araşdırılması üçün, ona hələ ki bir cavab yoxdur. Bizim kimi digər jurnalistlər də çalışırlar ki, rəsmi idarələrdən rəsmi cavab ala bilsinlər, amma onlara da heç bir cavab verilmir. Bilmirəm, bu cavab nə dərəcədə rəsmidir, nə dərəcədə həqiqidir, amma bu məlumatı yayıblar hər halda və hökumətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində də bu məlumat.
Mən düşünürəm ki, bu məlumat yayılıb. Bizim yaydığımız məlumata cavab olaraq yayılıbdır. Tez tələsi yayılmış bir məlumatdır.
Aydındır. Və prodüserimiz deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşı ilə jurnalist arasındakı o qısa sözləşməni indi eşitmək imkanımız var.
Çəkil. Gəl. Deyil, hansı necə olubdur? Hadisə bura. Skor çağırıcı. Skor maşı.
Konkret deyin.
Arada çıxdı getdi, bir də qayıtdı. Macbur mən başladım skorunu dağınızı kütmağa. Yəni, hara gedir?
Şimdi bu mənim. Gəl, kənarda danışaq, gəl.
Gəl.
İstəyir, istəməyəm var. Düşmənə niyə işləyirsiniz?
düşmənə işləmir. Öz namusunu gör, düşmənə işləyir. Düşmənə sən işləyirsən.
Düşmənə işləyir. Burada mənə təzyiq edib kameranı yerə salıb və sonradan çəkilişə başlamışam.
Çəkin.
Və mənim ağımda bu göy izini görürsünüz mü? O belə tutmuşdu mənim ağımdan
sıxı. Yaxşı, gedirəm mən. Gəlin, gedirəm mən, gedirəm. Düşmənə işləyir, düşmənə sən işləyirsən, bir işləyirik.
Beləcə, yəni sizi düşmənə işləməkdə günahlandırır bu adam və əlinizi tutub kamera sizi çəkiliş etməyinizə mali olmağa çalışır. Amma yenə də, yəni əhsən sizə ki, situasiyanı yenə də çəkiliş etmişsiniz və
fikir verdinizsə biz bir neçə kadrdan istifadə eləmişik. Hadisəni yuxarıdan da çəkmişik.
Bəli, bəli.
Tam əhatə olunsun deyə tam milli təcəssünə məzlinin həyat əhatə olsun deyə biz yuxarıdan da çəkmişik ki, hər hansı bir səbəb göstərməsinlər bizə.
Və yenə də burada deyilir ki, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə dövlətə xəyanət maddəsi ilə açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir, yazılıb burada. Və bu istintaqı aparan şəxslərmi və yaxud bu məlumdur mu ki, kim aparır istintaqı, müstəntiq kimdir, bununla bağlı hər hansı bir məlumat verilir mi?
Yox, bizə verilən məlumata görə yalnız Pərviz adlı bir müstəntiqdir. Bunu aparan biz öyrəndik ki, bəli, orada Pərviz adlı müstəntiq var, o baş müstəntiq işləyir MD Milli Dərcəzi Nazirliyində. Və bir şey, mən bir şey demək istəyirəm. Əgər hər hansı bir iddiam irəli sürülürsə, hər hansı bir məhkəmə prosesi var olubsa və ya hər hansı bir istintaq gedirsə, bunun yaxınları bununla məlumatlandırılmalıdır ya məlumatlandırılmamalıdır. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəlkə də ilk səhvi ondan olub ki, bu yaxınlarına niyə məlumat verməyiblər bu haqda və niyə oğurlanmış halda bunu burada gizlədiblər? Yəni niyə bu problemi yaradıblar? Yəni əgər açıq aşkar danışmaq, hər şeyi məlumatları belə çatdırmaq istəyirdilərsə, bunu bir neçə vaxt əvvəl valideynlərinə çatdırarlar və valideynlərinə fakt verərdilər ki, sizin övladınızı bax bu şey üstündə saxlamışıq. Digər 4 nəfərin taleyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Onların harda olması, necə olması, harda saxlanılması haqqında heç bir məlumat yox idi. Bir neçə dünənə kimi bu haqqda heç bir məlumat yox idi. Yaxınlar da bizə əlaqə yaradıb heç bir məlumat vermirdilər. Yəni, ən azından bu şəxslər haqqında yaxınlarına məlumat verilməlidir. Çünki məndə olan məlumata görə ölən günüsü Turat Zeynalov ölən günüsündən bir gün sonra da o həmin kətdə olan ikinci tutulan şəxs, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılan şəxs hələ evində yox idi.
Aydındır. Və əgər hər hansı bir məlumat varsa və bizi dinləyən varsa Naxçıvanda indi bu barədə hər hansı bir məlumatı olan məlumatı bizim SMS xəttimizə və yaxud efir ünvanımıza çatdırmağa çalışsınlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmail marjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində və elə bu məqamda deyəsən Naxçıvandan yox dinləyici zəngi var. Üzr istəyirəm. Buyurun, eşidirək sizi.
Salam, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, necə çıxarım?
Hər vaxtınız xeyir. Canlı yayımdasınız. Adınızı deyəcək.
Mənə xanım, mən salamlayıram burada.
Aha, buyurun.
Sağ olun.
Mənə xanım, xoş görür, necəsə mənə xanım. Mən özüm Naxçıvanda olan stasiyanı yaxşı başa düşürəm.
Bəli.
Çünki mən özüm Naxçıvanlıyam.
Bəli.
Adınız nədir?
Naxçıvanda olan baş verən hadisələr bu dəqiqə deyib, yəni özündə Suriyada baş vermir.
Siz zəhmət olmasa, üzr istəyirəm, zəhmət olmasa radionuzun səsini alın, çünki biz öz səsimizi təkrar eşidirik.
Tamam, tamam. Yəni ki, bu olaylar bir neçə də təkrar olan istər bənləri yerdə istəyanda oldu bu hadisələr. Yuxarı orqanlarda, prezident aparatında buna bir cayına qaldılar. Heç vaxt buna deyər, bir tərəfi yanaşmadılar. Bu hadisələr belə çıxır ki, yetiz davam edəcək təbəttə ki. Yəni ki, bu müqəddəs günlə, Ramazan günündə bir insanı aparıb, öldürüb gətirilmək həqiqətən də həm dinə, həm insanlığa, həm də konstitusiyaya bir əksizlik hərəkətdir. Naxçıvanda yaşamağın özü işdə, mənim özüm özü cəsarətdir. Mən burada Mələt xanımdır, onun yoldaşıdır, Elman bəydir, onları təbrik edirəm. Onlara mən bu işlərində uğurlar arzulayıram ki, yenə də ki, onlar vardılar. Bu əzli, səfariz möhlət içərisində sürünən xalqın yanındadırlar. Təşəkkür edirəm. Mərat xanım sizə.
Sağ olun, çox sağ olun. Yəni bu bizim borcumuzdur. Bu bizim həm vətəndaşlıq borcumuzdur, həm də ki mətbuat nümayəndəsi kimi, hüquq müdafiəsi kimi borcumuzdur ki, insanlar problemi olan insanların yanında olaq. Amma çox qəribədir ki, biz istənilən problemi olan insanların yanında olanda hakimiyyət özü üçün əlavə bir problem yaradır bizim üzərimizə hücum eləmək. Elə bil ki, xüsusi zövq alırlar ki, problemdən problem doğsun. Bu bilmirəm nədən irəli gəlir. Düşünürəm ki, bu insanların gözünü xüsusi qorxutmaqdırmı, insanları xof içində yaşatmaqdırmı, belə bir düşüncələri var. Mən başa düşə bilmirəm. Naxçıvanda hansı düşüncə ilə işləyirlər dövlət orqanlarında?
Dinləyicilər yazır, Fərid Əlisoy yazır, bu olanlara millət necə də göz yumur, insanları evindən aparıb öldürüb gətirirlər. Bu cür hadisə ilk dəfə deyil Naxçıvanda. Eşq olsun Naxçıvan jurnalistlərinə, başda da Məlahət xanıma, belə yazır Fərid dinləyicimiz. Ziba xanım təşəkkür edir bizə mahnıya görə. Cırtdana çürü təşəkkür. Və Arzu Musayev yazır, hələ 1918-ci ildə Ruslar İrəvan xanlığından Azərbaycan xalqına düşmən olan, Azərbaycan dilini bilən insanları Naxçıvan kimi bölgələrə atmışlar. Onlar ruslara işləyən sışiklərdir. Hansı ki 1937-ci ilin repressiya dövrü yaxşı işləyiblər. Belə yazır dinləyici. Əlavə edir ki, bu xalq Talıbovlardan azad olmayınca bu cür faciələr çox olacaq. Bilmirəm. Bu bilmirəm nə dərəcədə bu tarixi kökləri var bu problemlərin, amma hər halda indi Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı. Buyurun, Naxçıvandan zəngimiz var. Buyurun.
Mən Naxçıvana zəng edirəm, Məlat xanım, sizi narahat edirəm. O Ərazin kəndində olan hadisə ilə bağlı.
Buyurun, buyurun.
Ya orada siz hansı mətbuatda, internetdə bəzi saatlərdə göstərirsiniz, deyirsiniz ki, 5-6 nəfər itkin düşübdü. Buna bağlı mən açıqlama bilmək istəyirəm ki, kimlərdə itkin düşəm. İntiqa cəlb olunan mənim şəxsən qardaşımdır. Yəni o dövlət orqanı tərəfindən dindirilib və göndərilib evə. Kim deyirsə itkin düşübdü orada?
Vallahi onların yaxınlarını bizə verdiyi məlumata görə ki, çünki onun atası getmişdi ondan görüşə və deyirdi ki, onunla bərabər içəridə 4 nəfər də vardı. O videoda da vardı o səslər.
Sizin sözlə əsasən o 4 nəfər vardı içəridə demirdi. Orada yazır müsavatda mı? Bir neçə saatdə yazırlar ki, onlar itkin düşübdü. Burası mən ona aidət.
Yəni harda olduqları bilinmir, dedi Məlahət xanım. Üzr istəyirəm, sizin qardaşınıza hər hansı bir fiziki zor tətbiq olunub mu?
Heç kimə nə fiziki,
adı familiyasını.
Yox, heç kimə nə olduğunu siz bilə bilməzsiniz. Siz
ancaq
qardaşınız barədə deyə bilərsiniz.
Bu gün qardaşım haqqında danışın. Yəni istənilən yerdə onun bütün bədən orqanlarının çəkilişini də verə bilərəm, hər bir şey də verə bilərəm ki, yəni orada heç bir güc tətbiq olunmayıb. Niyə siz?
Adı nədir qardaşınızın, zəhmət olmasa?
Hakim, Asif.
Necə?
Asif də adı.
Birinci Asif deyidiniz axı siz elə bir.
Yox, qardaş Asim, Asif deyil onlar.
Aha.
Ondan prosa mən həmişə Asim deyə müraciət edəm, ya Asifdir.
Qardaşınızın adı Asif Qədimov sizin qardaşınızdır?
Qədimov deyil. Birinci xahiş edirəm hər hansı bir işi aparanda o familiyanı tam dəqiqləşdirin, sonra danışın.
Siz zəhmət olmasa deyin familiyasını. Nə deyirəm ki?
Qəmbərovdur. Qəmbərov Asif.
Qəmbərov Asif sizin qardaşınızdır.
Bəli,
həmin iş üzrə dindirilir.
Həmin iş üzrə istintaqa cəlb edilir.
Nə iş məsələsi?
Aha, nə işdir bu? Nədə günahlandırırlar? Nədə cəlb edirlər?
O açıqlanmır. Dövlət sözüdür. Çox güman ki, yəni istintaq aparılıb, heç bir nəticə çıxmadığına görə hal-hazırda qardaşım deyirlər.
Maraqlıdır. Bəlkə deyirəm bu Turac Zeynalovun əleyhinə hansısa ifadələr olub və
yox, heç kim əleyhinə artıq ifadə verə bilməz. Haqq var, ədalət var. Bunları bilmərəm mən. Mənə aid olan, mənim prosesə ən çox maraqlandığım bir kənd damatı üçün mənə maraqlandır, amma üçün düşən...
Siz də Ərəzin kəndindəsiniz, elə mi?
Bəli.
Və qardaşınız Asif Qəmbərovu dindiriblər.
Bəli.
Və sizin qardaşınız aeroportda işləyir, elə mi?
Bəli.
Aha. O da sürücüdür, yoxsa fəhlədir?
O da sürücüdür.
Maraqlıdır. Yəni...
Turac Zeynalov xəstə idi mi? Onu da öyrənək. Kənd zamanı kimi tanıyır mı onu?
Siz bilmirsiniz Turac Zeynalov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi mi?
Bəli, işləmişəm ki, o xərçəng həm xərçəng deyilə maliz olubdur.
Siz onu görürdünüzmü kənddə? Heç kənddə görmüsünüzmü? Onda o problemləri özünüz gözünüzlə şahid olmusunuz ki? Və siz deyirsiz, eşitmişəm mən.
Yox, o tək mən yox, bütün kənddə madur.
Aha, aydındır. Sizin adınız nədir, zəhmət olmasa?
Adım Vüqardır.
Vüqar.
Bir dəfə soruşdunuz.
Yox, sadəcə qardaşınızın adını soruşurduq indiyə kimi.
Yox, elə 2-3 dəfə də mənim adımı soruşdunuz.
Vüqar Qəmbərov zəng eləyib və deyir ki, qardaşı...
Sevindirici xəbərdir ki,
qardaşı Asif Qəmbərov dindirilib və evə göndərilib və onun üzərində heç bir zorakılıq əlaməti yoxdur. Təşəkkür edirik zənginizə görə, bu məlumatı da eşitdik.
Bu çox sevindirici xəbərdir ki, həmin hadisədən sonra bir nəfər heç olmasa evə buraxılıbdır. Bu bizim üçün sevindirici xəbərdir.
Və yenə də Turac Zeynalovun ailəsi ilə dəqiqləşdirmək qalır bizə ki, bu xərçəng xəstəliyi məsələsi nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və bu Vüqar Qəmbərov da kənd sakini deyir ki...
Və yaxşı olar ki, bir də həkim eksperti qoşmaq olar bəlkə də efirə ki, bu dəri xərçəngindən qəfildən ölmə prosesi baş verirmi? Yəni bu çox çox yaxşı olar, çünki dəri xərçəngi insanın daxili orqanlarına o qədər də ciddi təsir edən və anidən ölmə səbəb olan bir xəstəlik. Buna qotur deyirlər də bu xalq dilində.
Qotur, qotur başqa.
Yəni ona oxşar bir şeydir də. Ona oxşar bir şeydir də. Yəni bundan ölən olurmu, anidən ölən olurmu? Və yaxud da bu doğrudan da dəri xərçəngi idisə, bunu niyə xəstəxanaya aparmayıblar? Bir neçə gün orada saxlayıblar.
Və bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, nədən bu xəbəri ANS və digər televiziyalar vermirlər? Hər hansı bir televiziyanın müxbiri varmı orada?
Yox, Naxçıvanda sadəcə Lider televiziyasının müxbiri fəaliyyət göstərir, bir də Naxçıvan televiziyasının özünün müxbirləri vardır. Yəni, Naxçıvan elə bir bölgədir ki, orada mətbuat nümayəndələri də çox az saydadır, hüquq müdafiəçiləri də çox az saydadır. Bu da bizim böyük problemimizdir.
Və elə indicə biz elə bu efirdə səsləndirəndən sonra videodakı səsləri və Məlahət xanım sizin söhbətinizi eşidəndən sonra belə bir zəng olub bizim prodüserə. Turac Zeynalovun qardaşı olduğunu iddia edən Zeynalov Ülfət zəng edib, özünü Zeynalov Ülfət kimi qələmə verən şəxs zəng edib və deyir ki, biz belə sözlər deməmişik. Görəsən onda bəs videodakılar kimlərdir?
Yəni mən bayaq sizə demişdim ki, bax videoda görürdünüz, hər şey çəkiliş vardı və onlar iddia edirdilər ki, şikayət edəcək. Əgər sonradan bir əmmamə vardırsa, deməli, bu təsir kimlərdən ola bilər? Həmin ailə və bu ailə qorxudulmuş ola bilər.
Aydındır. Və Adil Qeybullah ilə əlaqə saxlamışıq. Adil Qeybullah onkoloq həkimdir və elə ondan dəqiqləşdirməyə çalışaq. Hər vaxtınız xeyir, Adil bəy, bizim yaxşı eşidirsinizmi?
Mən istəyirəm, salam.
Adil bəy, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən belə bir məlumat verilir ki, deməli, Turac Zeynalov adlı bir nəfər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dindirilməyə çağırılıb və ölüb orada. Və onların verdiyi məlumat belədir ki, o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gətirilərkən yolda səhhəti pisləşib və ona görə tibbi yardım çağırılıb, həkimlərin göstərdiyi tibbi yardıma baxmayaraq vəfat edib. Ölümün səbəbi araşdırmaq məqsədi ilə deməli, məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə göndərilib və belə məlumat verilir ki, dəri xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkib, bel, boyun, sinə, qarın nahiyələrində xərçəng şişlərinin olmasını, bu şişlərin Bakı şəhərində və xarici ölkələrin birindəki xəstəxanalarda şüa verilərək yandırıldığını və mütəmadi olaraq müalicə olunduğunu bildirib. Yəni, ehtimal edirlər ki, bu ölüm bununla bağlıdır. Mümkündür mü bu? Yəni, dəri xərçəngindən adam birdən qəflətən ölürmü? Belə bir hal olur.
Aydındır. Məsələ bundan ibarət ki, ölümün birbaşa səbəbləri var da, yəni dərhal ölümə gətirib çıxaran səbəblər. Əgər, deməli, hər hansı bir şəxs, istər tamamilə sağlam bir görünüşdə olan şəxs, istərsə də müxtəlif xəstə vəziyyətdə vəsait olan dərhal dünyasını dəyişirsə, bu zaman bir neçə səbəb var. Bunlardan biri trombatik fəsadlardır. Yəni, tromb qan damarlarını müəyyən yedir, məsələn, ağciyər arteriyalarının, deməli, trombemboliyasıdır, ürək damarlarının və s. beyin damarlarının və bu zaman qəfləti ölümə gətirən bir vəziyyət yaranmış olur. Tənəffüs dayanır, qan dövranı pozulur və Digər bir səbəb ürəyin elektrik dayanması deyilən bir hadisədir ki, bunun səbəbi indiyə qədər araşdırılmayıb. Bəzən görürsünüz ki, birdən-birə insan oturduğu yerdə deməli, dünyasını dəyişir. Bu qəflət ölümlərin birbaşa səbəbləridir. Amma dəri xərçəngi özü birbaşa ölümə gətirib çıxarmır. Yəni, o gətirir tədricə. Amma həmin dəri xərçəngin özü həmin o qəfləti ölümə gətirib çıxaran səbəblərə bir şərait yarada bilər. Əgər burada xronikli xərçəng intoksikasiyası olubsa, xəstədə bu müəyyən bir anda ölüm nə vaxtda baş verməlidir. Ola bilər ki, belə bir təsadüf olsun. Hər halda bizdə məhkəmə tibbi ekspertizası kifayət qədər təkmilləşmiş bir strukturdur. Orada mütəxəssislər çalışır.
Bu dediniz ki, o intoksikasiya. O intoksikasiya birdən-birə baş verə bilərmi? Yoxsa bu
yəni... Yox, intoksikasiya burada xroniki bir məsələdir. Yəni xərçəng intoksikasiyasından söhbət gedir.
Bəli.
Amma həmin xərçəng intoksikasiyası fonunda, məsələn, xəstələr var ki, görürsünüz, bugün işə gedib, şu an müalicəsi alır, sonra kimyoterapiya alır və s. Və səhərsiz axşam gəlir evdə, deyək, vəziyyəti pisləşir, dünyası. Ona görə də burada bu fon ölümə gətirib çıxara bilər. Amma ölümün birbaşa səbəbi də var. Yəni, burada konkret olaraq göstərilməlidir o faktor. Bu xroniki xərçəng intoksikasiyası fonunda olan ölüm var. Yəni, bu nə vaxtsa bu ölümə gətirib çıxara ola bilər, o müddətə təsadüf edir. Və yaxud bir də ki, müəyyən bir kifayət sağlam görünüşdə və durumda olan bir şəxsin həyatın birdən-birə itirməsi, əlbəttə bu trombolitik hansısa bir fəsada ola bilər. Ya ürəyin elektrik dayanmasından, yaxud da ki, hansısa ağciyər arteriyasının trombin bariyasından.
Və dəri xərçəngin ilə bağlı o sırf görünüş baxımından simptomlar insanın, deyək ki, döyülməsindən sonraki vəziyyəti ilə nə qədər oxşardı?
Yox, məsələ, bəli, məsələ bundan ibarətdir ki, insan döyülməsi zamanı təkcə dəridə yox, dəraltı pi təbəqəsində və s. dəyişiklər baş verir. Qan çırlar əmələ gəlir, qan sızmalar olur. Amma dəri xərçəngində, düzdür, qanın laxtalanma sistemində də onkoloji xəstəliklərin əksəriyyətində pozulma baş verir. Bu dəri xərçəngində ora şüa verilibsə və yaxud da digər manipulyasiyalar aparırsa, manipulyasiya yerinin izi qalır. Mən yenə deyirəm ki, bunun xəstəlik tarixi bizim əlimizdə olsaydı, biz daha dəqiq rəy yürüdə bilərdik. Yəni, həmin ekspert rəyinin özü.
Yəni, seçilir də, döyülmə izi ilə,
zədə
izi ilə, dəri xərçəngin izi tamamilə
bilir. Bəli, bəli. Onu tamamilə diferensiasiya eləmək mümkündür.
Aydındır.
Dəri xərçənginin metastatik vəziyyətləri var. Məsələn, daxil orqanlara, sümüklərə metastaz vermiş vəziyyət olduqda, əksərən xərçəng intoksikasiyasına gətirən faktorlardan biri dəri xərçənginin yayılmasıdır. Yayılanda metastaz verirsə, bu artıq nə vaxtsa bir ölümə gətirib çıxarmalıdır.
Aydındır.
Əgər söhbət bu xəstəlikdən gedirsə.
Aha, təşəkkür edirəm.
Xatırlayım ki, sizə bir şey xatırlayın ki, o vaxtı Amerika səfirlərindən birinin övladı dəri xərçənginin Amerika dünyasını dəyişmiş.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Adil Qeybulla idi. Adil Qeybulla
buradan bir nəticə çıxarmaq olur ki, biz belə bir təklif də irəli sürmüşük ki, alternativ tibbi ekspertiza lazımdır. Siz əgər video baxırsınızsa, yaxınları deyir ki, biz buradakı tibbi ekspertiziyə inanmırıq. Deməli, Azərbaycanda diqqətli olan məsələlərdən biri də alternativ tibbi ekspertiza məsələsidir.
Aha. Və yenə də biz Naxçıvanla əlaqə saxlayırıq. Prodüserimiz Ülfət Zeynalov, yəni özünü Ülfət Zeynalov kimi təqdim edən şəxslə əlaqə saxlayır və
yox, Ülfət Zeynalov kimi təqdim edən yox, Ülfət Zeynalov onu Turat Zeynalovun qardaşı.
Yəni, hər halda siz bizə zəng eləmişsiniz və özünüzün Ülfət Zeynalov olduğunuzu bildirmişsiniz.
Efirdə deyək, canlı yayım gedir, mənim bu çatdım bu dəqiqə yanımda dedi getir bu sözü. Siz hansı əsaslara görə bunu deyirsiniz?
Siz haradasınız indi bu dəqiqə?
Mən bu dəqiqə mən yas yerindəyim.
Yas yerində? Kimin yas yerində? Qardaşınızın?
Bəli, qardaşımın yas yerində. Harada olmalıyam
ki? Aha, atanız yanınızdadır mı?
Hansı əsaslara görə bu sözləri deyirsiniz?
Atanız yanınızdadır mı?
Yo, atam yanımda. Mən atamı sizi öldürmüşsünüz. Atam yanımda. Atam danışa bilir. Siz mənlə danışın, mən başda olan qardaşıyam.
Bəs
mən o mey
üzr istəyirəm. Bəs İsa qardaşınız İsa hardadır?
Arasında döyülmə var, arasında tınması var. Siz deyin görüm o məlum mən yumuşam meydi. Mənlə bir boğulum yiyib o meydi. Arasında sınma var.
Ülfət bəy, qardaşınız İsa hardadır?
Qardaşım İsa bir dəqiqə qoy bir dəqiqə baxım sağırımda.
Lütfən.
Qoy bir dəqiqə.
Və yenə də mən çalışıram ki, biz videoda səsi olan və görüntüsü olan insanlarla əlaqədə olaq və əgər bu həqiqətən də hər halda bu şəxs iddia edir ki, ölən Turac Zeynalov. Bəli.
O cəhbiyyat yerinə ki, uşaqdan şeymə götürsün.
Bilirsiniz, doğrusu biz dəqiq bilmirik ki, siz həqiqətən də Turac Zeynalovun qardaşısınız, qardaşı deyilsiniz. Və biz dəqiq bilmirik ki, siz həqiqətən də mi indi Naxçıvan, yəni həmin o yas yerindən zəng edirsiniz. Biz dəqiq bilmirik ki, siz həqiqətən də yəni baskı altında deyilsiniz, təzyiq altında deyilsiniz. Biz bunu dəqiq bilmirik.
Təzyiq altında yoxdur, dəqiq də bilin. Mən Nədir sizə izah edeyim?
Məsələ bundadır ki, Ülfət bəy.
Niyə təzəlirsiniz? Niyə yalanla məlumatlar verirsiniz?
Ülfət bəy, sizin qardaşınız, atanız və vəfat etmiş qardaşınızın arvadı videoda görünür. Və onlar öz dilləri ilə konkret sözlər deyirlər. Deyirlər ki, pis vəziyyətdə idi qardaşınız. Deyirlər ki, onu döyüblər. Deyirlər ki, meydini bizə vermirlər. Deyirlər ki, bizdən rüşvət istədilər. Bəs bütün bunlardan sonra hamısı, siz də deyirsiniz ki...
Hamısı kimin başına o cür faciə gəlsə, kimin ölüsü olsa, əsəbindən hər cür söz deyər, bilmədiyindən hər söz işlədər. Axı bunları konkret...
Ülfət bəy, siz dediniz Bakıda yaşayırsınız, eləmi?
Bəli, mən gəldim, meydi yuyulan vaxtı...
Neçə yaşınız var, Ülfət bəy?
Mən təlalıdımı deyim, yaşımı deyim.
Nəyi deyirsiniz, deyin?
Mənim 37 yaşım var.
37 yaşınız var, nə iş görürsünüz Bakıda?
Mən firmalarda işləyirəm birində.
Hansı firmada, məsələn?
Yox, onu da deyilmətidər. Şəxsi firmalarda birində işləyirəm.
Aha. Yəni sizin deyək ki, necə oldu ki, misal üçün siz o Asif Qəmbərov, Vüqar Qəmbərovla bir yerdə sizindir və birdən bir ağlınıza gəldi ki, bizə zəng eləyəsiz.
Vüqar Qəmbərov bilmirəm, Vüqar Qəmbərov kimdir? Mənə o Asif var, onun qohumlarından biri mənə deyir ki, efirdə gedir. Bu məlumat danışdığımız deyilənə görə bu dəqiqə görə mən danışdığım da efirdə gedir.
Bəli, canlı yayımdasınız.
Hə, axı, siz bilmədiyiniz şeyləri niyə deyirsiniz? Niyə bizi qıcıqlandırırsınız? Niyə bu yalan məlumat verirsiniz?
Yəni, həqiqətən də siz Turac...
Azadlıqdan biri gəlibdir, yanımda oturub, məndən də telefon nömrəsi verdir daha doğrusu. Sonra mənim telefon nömrəmsi. Ondan sonra deyib ki, qara maşında, yas yerində, qara maşında məni təzdiqlər altında qovaladılar. Axı, niyə soruşun ondan, soruşun o bir yerlərdən, niyə bu şeyləri bizim üstümüzə yazdırırsınız?
Amma...
Əslində, kasıb adamdırlar, mən nə cür atamı niyə qısmı istəyirsiniz, öldürmək istəyirsiniz atamı?
Mən,
o qalıbda, Ülfət
bəy,
atamı. O qızı yəqin ki, siz görmüşsünüz, haradansa deyirsiniz belə
sənsiniz. Videoda görünür qız.
O qızı öldürmək istəyirsiniz, o ananı, o bir dər yetimiz, o genə baxa nə olacaq, onu öldürmək istəyirsiniz, bəsdirin də bə.
Ülfət bəy, sizin Ülfət bəy, əgər kimsə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında işgəncəyə məruz qalıb öldürülürsə və bu barədə bizə vətəndaş məlumat verirsə, mən deyirəm ki, sizə Ülfət bəy, dinləyərsinizmi lütfən? Lütfən qulaq asın. Əgər bu baş veribsə həqiqətən, bu ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələdir və dövlət orqanlarında vətəndaşlara necə davranılması məsələsi bir nəfərin işi deyil. İnsan haqları bir nəfərin
yəni,
işi deyil.
Yəni, siz məlumat toplanan dövlət orqanlarından, biz ne eləyək, bizim günahımız nədir?
Sizin qardaşınız xərçəng xəstəliyi var idi mi?
Hansı dövlət orqanı?
Ülfət bəy, sizin qardaşınızın xərçəng xəstəliyi var idi mi? Ülfət bəy, sizin qardaşınızın xərçət xəstəliyi var idi mi?
Xərçəngi də var idi, divarə. O bilirdi bir də məni.
Bax, siz dediniz ki, bunun bədəni tərtəmiz idi. Siz dediniz ki, onun bədəni tərtəmiz idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə deyir ki...
Bu sözü mən demişəm.
Siz dediniz ki, onun bədənində heç bir iz yox idi. Siz dediniz ki...
Mən bu sözü demişəm, mən sizi heç görmüşəm indi.
Siz, yox, siz dediniz ki, siz o meydi yumusuz, meydin üzərində heç bir iz yox idi.
Yox, mən yumuşam. Meydin üzərində zorakılıq əlaməti izi yox idi.
Bəs nə var idi meydin üzərində?
Meydin üzərində, kürəyində, sinəsində o dəri xəstəliyi, biz dəri xəstəliyi bilirdi. Ancaq ki, o xəstən çox şüldü. Çünki müalicə təhalı görmürdü.
Aydın.
Təhsil eləmirdi.
Aydın da. Bizim verişimizin vaxtı bitir və təşəkkür.